Ne bucurăm că avem această prezent în mijlocul nostru, Părintele Vasile Vlad. În Cluj, cred că Părintele a mai fost de 5-6 ori până acum, îl știți bine. Astăzi chiar a trecut prin niște încercări până să ajungă la noi, dar cu toate acestea...
Mașina
dânsului. Chiar dacă l-a lăsat în drum tot și a continuat drumul cumva și a ajuns la noi și... Seriozitatea dânsului în privința aceasta, noi însetăm de această seriozitate pe care o vedem și în prezentările pe care le face dânsul. În general, discursurile noastre ale preoților obișnuiți stau sub semnul de multe ori al provizoratului din păcate și nu ale părintului Vasile Vlad, care totdeauna m-a impresionat prin atenția și corectitudinea și finalitatea logică a explicațiilor. Țin minte... Eram președinte la scorului din anii 94, 95, 96, 97 și am chemat foarte mulți, am cunoscut foarte mulți invitați, pentru că îi chemam din toată țara, mari duhovnici. Erau impresionanți toți. Eu venisem, făcusem filozofia înainte și însetam și de explicații clare, logice și ca la sfârșit omul să plece cu ceva clar. Nu să fie mai impresionat, să fie o chestie, să te simți bine, să râzi, să plângi, ci să și înțelegi ceva, ca și cum ar trebui la fânul pe care îl faci, să fie și o țeapă pe care îl faci. Nu poți numai pune fânul, că la un moment dat, chiar dacă ți se pare că ai pus destul fân acolo, el se face palangă la pământ după ce bate puțin vântul. Așa mi se păreau și explicațiile multora dintre bunii părinți duhovnicești care veneau, dar care nu puneau acea verticală, explicație clară, logică, pe care trebuia să temeluiești toată informația. Și ții minte că atunci m-au impresionat doi oameni, mitropolitul Bartolomeu, care după aceea l-am îndrăgit cu toții și care avea aceste discursuri și cuvântări foarte clare, cu început, cu cuprins, cu încheiere, cu parte centrală și cu încheiere. Și iar foarte impresionant a fost mitropolitul Antonie Plămădeanu. După aceea, de-abia la Părintele Vasile Vlad și la alți câțiva am mai văzut această atenție la explicație și la seriozitate și sobrietatea discursului până la urmă. Părinte, nu mai continui prea mult. Părintele ne va vorbi în ziara aceasta despre problema avortului. Da, cred că de jos, părinte. Nu? Trebuie să o ați în mână, da.
Sau jos?
Da, toți stau jos. Despre avort, depresia care urmează avortului de obicei și spovedanie ca remediu. Despre toate acestea mai multe vă spune părinte. Mulțumim, părinte.
Doamne ajută și bine ne-am regăsit. Părintele Ciprianu să rămână un pic dezamăgit și de logică și de discurs, dar așa e când își pune nădejdea în om. Tema pe care încerc să vă împărtășesc în seara aceasta, avort, depresie și spovedanie, nu este o temă deloc comodă, pentru că termenii ca atare ne duc în niște realități de viață grave, niște registre ale vieții foarte grave. Avortul, nu o să vă vorbesc despre avort, știm cu toții ce este, aduce depresia și apoi trebuie să ne vindecăm. Pentru a pricepe cum ajunge sufletul să fie deprimat, sunt obligat la început să fac o mică fundamentare, a zice, antropologică, din perspectivă teologică. Respectiv faptul că noi oamenii suntem chipuri ale lui Dumnezeu. Suntem icoane ale lui Dumnezeu, în mod primar și în mod fundamental. În tot ceea ce suntem noi, trup și suflet, suntem chipuri ale lui Dumnezeu. Noi însă n-am rămas în starea aceasta de icoane ale lui Dumnezeu. Ne-am înstrăinat de prezența, de părtășia cu Dumnezeu și această înstrăinare de Dumnezeu, acest refuz de a mai sta în Dumnezeu, acest refuz de îndumnezeire, se numește păcat. Păcatul nu e altceva decât faptul de a refuza pe Dumnezeu. Refuzul de a mai sta în Dumnezeu aduce niște consecințe de structură în făptura noastră trupească și sufletească. Scriptura spune că ne îmbrăcăm în haine de piele. Adică ne îmbrăcăm într-o instinctualitate, într-o biologie, asemenea animalelor. Trupul devine dens, devine guvernat de pornirile instinctuale și capacitățile sufletului oarecum se pierd în simțuri și devin oarecum slujitoare ale simțurilor, ale instinctelor. Mintea ajunge să fie slujitoare deseori patimilor. Și omul acesta al căderii este numit de către Sfântul Apostol Pavel drept om psihic, om trupesc. Atunci când în viața noastră omul psihic, omul trupesc, este preponderent și este mai pregnant în fața omului duhovnicesc, în fața chipului dumnezeiesc pe care încă îl port în mine, atunci apare deprimarea, apare depresia. Adică când nu ne hrănim din Dumnezeu, practic noi trăim într-un eșec, sau nu, trăim chiar împotriva firii noastre, trăim împotriva naturii noastre, pentru că trăirea în Dumnezeu este trăirea conformă cu firea și refuzul de Dumnezeu este refuzul de normalitate. Și când nu mai trăiesc în normalitate, atunci fac experiența deprimării, experiența depresiei. N-am să lărgesc ce înseamnă deprimarea și depresia, am să spun doar atâta că în funcție de înstrăinările noastre de Dumnezeu, adică în funcție de păcatele pe care le săvârșim, dacă sunt mai mari sau mai mici, păcatele mici aduc deprimări mai mici, păcatele grele aduc deprimări severe. Avortul nu este un păcat deloc ușor. Însemnează uciderea unei persoane umane. Că e vorba de o celulă, de 10 celule, e vorba de preembrion, de embrion, de făt, e puțin important. Din momentul conceperii avem de-a face cu o persoană umană. Suprimarea devenirii în viața imediată acestei persoane înseamnă ucidere. De aceea păcatul avortului este un păcat deosebit de greu și este un păcat care aduce după sine deprimare sau depresie severă. Specialiștii numesc stările acestea psihice care apar imediat și după un anumit interval de timp după avort, sindromul post-avort. Imediat după ce femeia avortează, apare în sufletul ei, spun tot analiștii, un sentiment de vinovăție împreunat cu un sentiment de ușurare. Vinovăție pentru că știe că nu este bine ce s-a întâmplat și ușurare pentru că tocmai a scăpat din încurcătura în care ar fi pus-o copilul nedorit, copilul care apare în existență și nu este poftit la praznicul vieții. Este un amestec, deci imediat după ce se săvârșește avortul, un amestec de vinovăție și de ușurare. Pentru că vinovăția începe să își spună cuvântul pe măsură ce zile trec după săvârșirea avortului, femeia dezvoltă un sistem de apărare și apare tendința de a nega, tendința de a reprima vinovăția. Și primele gânduri care vin spun, păi, dacă n-a fost tocmai om, dacă a fost doar, știu eu, o masă de tip uman, niște celule acolo, o masă de tip organic și n-avem de-a face cu o persoană umană. Și apoi încearcă, pentru reprimarea vinovăției, să găsească sprijin în jur. Și într-o societate în care totul este relativ, găsim cu ușurință sprijin pentru orice păcat. Dacă toți fac, înseamnă că nu o fi chiar foarte grav. Dacă toți avortează, dacă sunt așa de multe avorturi, ce însemnează unul în plus sau în minus? Mai există și partida pro-aborționistă care are filozofia proprie și explicațiile proprii și încearcă să încurajeze să spună: nu trebuie să te simți foarte vinovat. Și femeia reușește să intre într-un echilibru și îi se pare că trecând anii, lucrurile oarecum sunt rezolvate. Toți specialiștii spun că în majoritatea cazurilor, și această majoritate a cazurilor însemnează majoritatea milei lui Dumnezeu față de femeia respectivă. Acolo unde nu apar cazurile acestea sau etapa următoare, e semn al părăsirii de Dumnezeu și al lui Dumnezeu față de făptură. Nu știu dacă zic bine lucrul acesta. Dar e semnul unei împietriri teribile. În majoritatea cazurilor, spun specialiștii, apar niște zguduiri ale conștiinței care pot veni după 5, 10, 20 sau 30 de ani. Și niște prilejuri ale vieții pe care traversează femeia generează aceste zguduiri de conștiință. Bună oară, sunt alți copii în familie și nu se pot realiza. Și atunci apare instinctiv. Dar acest instinctiv însemnează, apare degetul lui Dumnezeu pus pe rana conștiinței ei și spune: nu cumva nu se poate căsători, nu cumva copilul acesta al tău, pentru care acum plângi, duce în spate avortul tău? Femeia se poate îmbolnăvi, adeseori de boli incurabile. Și iarăși apare conștiința: nu cumva pentru ce am făcut acum am intrat în măsura și în cântarul lui Dumnezeu? Și pot să nu fie nici probleme de felul acesta, zguduiri cu pedepse. Poate să apară o nouă sarcină. Și femeia se hotărăște să ducă sarcina până la capăt. Și când simte că e vorba de un copil viu, de o realitate vie, că n-a fost doar un produs organic, o masă celulară, realizează ce a făcut înainte, realizează ce a săvârșit. Sau dacă au trecut mulți ani și ea nu mai poate să nască, poate să nască copii la ei. Și când își vede nepotul crescând în pântecele fiicei sau în pântece cuiva apropiat, din nou pot să apară zguduirea ale conștiinței. Și vinovăția care a fost reprimată perioadă îndelungată, acum răbufnește, iese la suprafață. Problema este ce-i de făcut în momentul acesta. Înainte de a spune ce-i de făcut, v-aș cita din Dr. Crișta Todea Gros, este aici în Cluj și o aveți la îndemână, o femeie deosebită, de o probitate și morală și, a zice, și științifică deosebită, care descrie sau prezintă o sinteză a simptomelor caracteristice sindromului post-avort. Vă citez: depresii nervoase cu tentative de suicid, tulburări de somn. Sigur, nu trebuie să apară obligatoriu toate, dar unele dintre ele pot să apară. Insomnii și vise terifiante, căderi în gol, urmăriri, nașteri de copii morți, rupți, înfometați, tulburări în alimentație, tulburări afective, sentimente de frustrare, atacuri frecvente de plâns și strigăte disperate, gânduri sau chiar tentative de sinucidere izvorâte din tristețe, lipsă de speranță, inutilitate, destrămarea relațiilor interpersonale cu partenerul, cu copiii, cu prietenii, răceală emoțională, pesimism, atacuri de panică, tulburări de memorie, dificultăți de concentrare, pierderea interesului pentru activitățile desfășurate, așa numitul sindrom al aniversării, adică își aduce aminte că în ziua B, la ora B, a făcut păcatul respectiv și îi vine peste puterea de a se abține, la fiecare an îi vine înapoi gândul la ce a făcut și oarecum e un fel de sindrom al unei aniversări răsturnate, psihoze acute, reacții schizofrenice, sentimentul de vinovăție, predispoziție pentru boli de dependență, consum de alcool, droguri, dereglări sexuale. Tot pe aceeași linie merge și doctorul Antum Lisek. Și el spune că nu doar femeia ca atare suferă lucrurile acestea, ci stările acestea foarte adesea pot să treacă și asupra soțului. În cazul în care el a fost agentul dinamic care a împins conștiința femeii la gestul respectiv. Pot să apară, spune tot doamna Crișta, împreună cu doctorul Lisek, pot să apară stări de vinovăție în cadrul corpului medical care au executat avortul. Dezechilibrile acestea le descrie un alt doctor, John Wilke, care notează, care scrie cam așa. Vorbește despre sindromul supraviețuitorului, adică a copilului care a fost lăsat în viață și care are mai mulți frați avortați. Notează acest medic. Copiii de obicei știu că mama este însărcinată. Ei mai știu când mama devine neînsărcinată. Acest lucru poate duce la apariția sindromului supraviețuitorului, sindrom asemănător cu situația evreilor care au supraviețuit Holocaustului. Este o vină irațională, dar reală. De ce eu am fost salvat și ceilalți au fost uciși? S-a observat o teamă a copilului față de mamă și o lipsă de încredere în ea. La început, un copil mic, simțind că se apropie venirea vreunui frățior, nu se bucură imediat. Dar când bebelușul respectiv dintr-o dată dispare, copilul simte o teamă instinctivă, organică, structurală, ce se manifestă fie prin sentimentul că prezența lui este suficientă în viața familiei și că îi stă în puteri să îi înlăture pe ceilalți, fie dacă percepe că mama a fost factorul activ în eliminarea frățiorului, printr-un sentiment de frică față de ea. Tot acești medici, i-am citat pe toți trei, toți trei spun că pot să apară printre consecințele avortului și situațiile de abuz ale părinților asupra copiilor născuți. Violențe, relație tensionată permanentă, bătaie, molestare sexuală, apoi în cadrul corpului medical, care execută propriu-zis sentința condamnării la moarte a pruncului nenăscut. Numeroși doctori, vă citez, asistente medicale și farmaciști sunt afectați de tulburări depresive, de tulburările depresive enumerate mai sus. Toate acestea se răspând negativ și asupra familiilor lor, întrucât este vorba de o pâine a cărei proveniență este preț de sânge, adică preț de viață. Suntem obligați să ne întrebăm, de vreme ce urmările avortului sunt atât de grave și par atât de ireparabile, pot fi tămăduite? Tămăduirea deprimării, tămăduirea stărilor post-avort ar putea să fie abordate și într-o perspectivă medicală și într-o perspectivă duhovnicească, bisericească. Într-o perspectivă medicală, lucrurile nu sunt foarte comode, pentru că spațiul medical aproape neglijează sau cel puțin nu oficializează suficient de pronunțat că există un compartiment medical care s-ar ocupa cu recuperarea conștiinței celor ce participă la avort, respectiv familie, medici, cei care promulgă legile pro-avortive. Și de regulă, corpul medical împreună cu societatea, împreună cu legiuitorul, reprimă și neagă orice responsabilitate morală. De fapt, ei au dreptate. Ce ar putea să spună spațiul medical unei femei, unei conștiințe apăsate de avorturi? Un exercițiu de imaginație. Să ne închipuim un etaj de spital cu două cabinete. Pe un prim cabinet să fie scris cabinet pentru avort, aici se avortează, aici se ucid copiii, pe celălalt să spună aici se consiliază mamele care și-au ucis copiii dincolo, în celălalt. Apare întrebarea, ce s-ar putea spune în cabinetul numărul 2? Eventual, să le spune, știi ceva, nu s-a întâmplat nimic în cabinetul numărul 1. Acolo n-a fost vorba de nimic decât de o chestiune de igienă, în care ai fost curățată de un corp străin. Sau ar putea să-i spune eventual, legislația aprobă. De ce te-ai simțit vinovată de vreme ce legea îți dă dreptul? Apoi ar putea să-i mai spună, femeia este un univers autonom, dispune de trupul său, ca atare, este până să faci ce vrei. Nu ești obligată să dai seama nimănui cu ce se întâmplă în trupul tău, cu ceea ce este în trupul tău, este al tău. Tu ești un univers autonom care n-ai de dat seama nici în fața societății, nici în fața semenilor, nici în fața lui Dumnezeu. Sau ce ar mai putea să-i spună? Să-i scrie eventual vreo rețetă în care să specifice că nu există un adevăr mai înalt decât adevărul insului, adevărul persoanei. Ce consider eu că este bine sau rău, acela este bine și rău. Ce mai mult decât preferințele mele individuale și arbitrare, nu are nicio valoare. Sau să-i spună cam în genul ăsta, știi ceva? Ce s-a întâmplat în primul cabinet este crimă, este ucidere. Și medicii, oamenii aceștia atât de minunați, sunt niște mercenari plătiți ca să ucidă. Uneori și alteori să dea viață, să vindece, să tămăduiască. Și atunci, tămăduirea prin spațiu medical este de părere dr. Crista Todea Gros, tămăduirea în spațiu medical este problematică. Vă citez. Psihologul este neputincios în fața sindromului post-avort. Ce ar putea spune un psiholog? Ce ar putea spune un medic? Unei femei a cărei conștiință este încărcată cu 20 de avorturi. Iar medicamentele și șocurile electrice proprii psihiatriei, deși ajută într-o oarecare măsură la nivel psihosomatic, totuși nu rezolvă problema conștiinței apăsate de păcat. Așa sunt lucrurile, spațiul medical a încercat să se intersecteze, să se adune la un loc cu spațiul bisericesc, cu spațiul duhovnicesc. Și au apărut în ultimul timp în România centrele de consiliere și de terapie, care, într-o perspectivă creștină, adună psihologi, asistenți sociali, medici, preoți duhovnici și care toți încearcă să ajute tămăduirea persoanei care a căzut în păcatul uciderii. Asociațiile Provita, așa se numesc aceste centre de consiliere și de terapie, și care au filiale aproape în întreaga țară, încearcă să propună modele de lucru. Eu am să vă citesc 5 pași care ar trebui parcurși în conformitate cu pași care trebuie parcurși pentru tămăduirea, încercarea de tămăduire a femeii care este cuprinsă de deprimarea rezultate din avort. 1. Depășirea fazei de negare, respectiv, avortul trebuie adus în conștiința femeii și trebuie să accepte că a fost părtașă la uciderea propriului ei copil. Fără pasul acesta, orice încercare de vindecare dă greș. Pentru că vom lucra totdeauna nu asupra cauzei, asupra rădăcinii, ci vom lucra totdeauna asupra consecințelor. Și dacă nu înlăturăm decât consecințele, cauzele rămân și din nou vor izbucni alte consecințe. 2. Femeia trebuie să-și deplângă copilul pierdut, să verse lacrimi, să poarte doliu, la fel ca și în cazul că ar fi pierdut copilul iubit și deja născut. 3. Spovedania și efortul de a obține iertarea lui Dumnezeu. 4. Sprijinirea femeii de a ierta și pe cei care i-au influențat decizia la avort. Și 5. Sprijinirea femeii de a juca propria iertare prin un canon rânduit de duhovnic. Deci, centrele acestea de consiliere și de terapie sunt deosebit de bune, benefice, ajută enorm de mult. Acolo se adună tot ce putem noi să adunăm ca oameni, ca știință, ca încercare, ca efort omenesc de a sprijini de mama care își plânge păcatele săvârșite sau femeia care își plânge păcatele săvârșite. Și mai mult decât atât, prezența preotului este a duhovnicului, are menirea să tămăduiască destinul veșnic al persoanei. Deci, o încercare de vindecare și pentru lumea aceasta și pentru lumea de dincolo. Cea de-a doua perspectivă de tămăduire, la care vreau să insist, este cea bisericească, cea prin spovedanie. Și l-am luat drept îndrumător, în ceea ce voiesc să vă împărtășesc, pe Părintele Ilie Moldovan, trecut la cele veșnice și care și-a închinat într-un fel viața și efortul de a lupta, de a preveni avortul și a luptat foarte mult pentru tămăduirea celor care au căzut în păcatul avortului. Părintele Ilie Moldovan spune așa: pocăința mamei începe cu conștientizarea cât mai deplină a faptului că este vorba de avort, că este vorba de cea mai odioasă crimă de pe fața pământului și că aceasta îi aparține ei. Apoi că stările specifice sindromului post-avort sunt pe deplin meritate și că răul major nu sunt ele, ci avortul ca atare. Ceea ce trebuie vindecat întâi este avortul și abia apoi depresia din avort. Adică actul tămăduirii nu se rezumă la acționarea asupra consecințelor, ci trebuie ca prin ele să se coboare la cauza care a generat boala. Suferința din formele sindromului post-avort trebuie înțeleasă drept pronia lui Dumnezeu, adică purtarea de grijă a lui Dumnezeu, drept degetul lui Dumnezeu, drept dialogul pe viu al lui Dumnezeu cu destinul veșnic al persoanei. Și apoi, înțelegând lucrul acesta, putem parcurge prin spovedanie etapele vindecării noastre. Aș repeta încă o dată, consecințele acestea ale avortului, înșirate în sindromul post-avort, sunt cele care ne zguduie, ne trezește și ne îndreaptă înspre Dumnezeu. Încercăm și în spațiul psihologic și în spațiul medical și încercăm apoi și în spațiul duhovnicesc, bisericesc. Ceea ce ar trebui să avem în atenție de pe poziția duhovnicului este nu lucrarea asupra și vindecarea consecințelor avortului, ci a avortului care a generat consecințele. Și că nu trebuie văzut în aceste consecințe lucru rău. Pentru că boala este rea numai dacă mă desparte de Dumnezeu. Dar dacă boala este poarta prin care eu mă duc către Dumnezeu, ea devine bună. Ca și sănătatea și boala, în sine nu sunt nici rele, nici bune. Sunt în funcție de modul cum le asum, cum mă relaționez la ele și la destinul meu veșnic. Părintele Ilie Moldovan, întorcându-ne la cele spuse, atrage atenția că ar putea fi vorba în spovedanie de o situație în care să ne întâlnim cu un fel de invaliditate a iertării din spovedanie. În sensul în care mama care ajunge la scaunul spovedaniei să n-aibă conștiința păcatului avortului, gravității păcatului avortului. Adică să n-aibă pocăința pe măsura păcatului. Ca să înțelegeți, am să vă dau un exemplu. Într-un dialog cu o femeie care a avortat în urmă cu vreo 30 de ani, spunea că a spovedit păcatul avortului de fiecare dată când s-a spovedit. Și simte nevoia să se respovedească și că nu se simte iertată. Și nu s-a mărginit să spună că îi pare rău, ci a încercat să motiveze din nou avortul. Să spună, l-am făcut pentru că eram studentă, n-aveam încă terminate studiile, nu eram căsătorită, copilul dacă apărea nu era acceptat în primul rând de părinți, în al doilea rând ce mă făceam că nici nu știu dacă mă luam căsătorie, de fapt n-a devenit soțul meu. Faptul de a justifica după 30 de ani păcatul și nu al acuza arată că de fapt păcatul este funcțional în conștiința femeii. Că în situație similară i-ar face același gest. Atunci lipsa aceasta de pocăință, lipsa de străpungere a inimii, lipsa de durere față de gravitatea luării vieții cuiva, detașarea și indiferența și vorbirea ca despre ceva care s-a întâmplat pentru că așa a fost. Au fost împrejurările. Arată că dacă împrejurile ar fi similare, la cea se față ar face același lucru. Cu alte cuvinte, ea nu și-a schimbat mintea și concepția de viață cu nimic. Gândea ca acum 30 de ani. Dar venea la spovedanie dintr-un formalism, dintr-un reflex religios, ca nu cumva să fie pedepsită. Starea aceasta, să știți, că duce la, chiar dacă 20 de preoți tot pe rând o tot dezleagă și o tot face cruci pe ea, nu poți dezlega ceea ce este încă funcțional. Este ca și cum eu sunt un curvar și curvesc și mă duc la duhovnic și spun, părinte, de seară mă duc la o curvie. Fii bun și fă-mi o dezlegare, că oricum mă duc să o fac. Sau cu beția, sau cu orice fel de păcat. Câte vreme păcatul este funcțional, atunci dezlegarea din spovedanie nu poate să tămăduiască. Pentru că n-avem de-a face cu un automatism în care îl obligăm pe Dumnezeu, am apăsat pe un buton și Dumnezeu intră în funcțiune și șterge și își face nu știu ce acolo la mine în suflet. Deci sentimentul acesta că eu nu sunt iertat ar trebui văzut dacă am avut sau am conștiința păcătoșeniei sau gravității păcatului, conștiința sau am pocăința necesară. În al doilea rând, situația în care, adică în al doilea rând când spovedania ar putea să fie invalidă, iertarea din spovedanie ar putea să nu dea roade și să nu lucreze de fapt în viața noastră, este situația în care și preotul și femeia care se spovedește nu văd în canonul care trebuie rânduit ceea ce este de fapt canonul. Ci canonul este considerat ca un fel de mijloc de ispășire, de satisfacere, de compensare a unei ordini morale tulburate de păcat. Adică este vorba de o pedeapsă care ar putea să șteargă vina și ar compensa vina păcatului avortului. Apare o întrebare foarte simplă. Ce ar putea echivala cu viața unui om? ce pedeapsă ar satisface și pe cine ar satisface, o rânduială de canon care să dea garanția că dacă o fac cu matematic, formula respectivă, eu sunt dezlegat și iertat. Există o astfel de rețetă care să echivaleze în contextul viu al vieții păcatul avortului adică să echivaleze mijlocul acesta de canon cu păcatul avortului? Pot vindeca, pot tămădui, pot echivala viața unui om printr-o rețetă comportamentală? Ceea ce trebuie să înțeleg este că niciun canon, când este vorba de avort, nu este suficient și nu este potrivit și nu poate fi privit ca o rețetă care desleagă obligatoriu și dă garanția succesului. Ci canonul trebuie privit drept cu totul altceva. Trebuie privit ca hotarul existențial în care eu intru și în care, intrând, mă aflu în împărăția lui Dumnezeu. Canonul este un fel de poartă care mă duce în împărăția veșniciei, în dezlegarea lui Dumnezeu. Și canoanele acestea practice și de rugăciune și de nevoințe ascetice nu sunt altceva decât niște indicatoare, niște borne care mă țin pe mine în împărăția lui Dumnezeu și care îmi spun, vezi, dacă treci dincolo, pici în prăpastie. Rămâi pe drum, rămâi pe șosea, rămâi în spațiul libertății. Deci, există din partea preotului, adică trebuie să existe din partea preotului conștiința că prin canon duce pe femeie în împărăția lui Dumnezeu. Și în sensul acesta pot să existe și canoane de rugăciune și asceza apostolului și tot felul de exerciții duhovnicești. Vă citesc câteva din ele. Canoane de rugăciune, milostenie până la sărăcirea materială de sine. Închipuiți-vă că un copil ar necesita investiție materială toată viața. Credeți că ne putem mărgini la o milostenie care facem după anumită formulă? După o milostenie, păi am mai făcut din când în când milostenie. Nu știu dacă lucrurile pot să dezlege din când în când. Și când este vorba de un copil avortat, pentru el trebuie să faci milostenie până când devii sărac. Să dai de unde nu ai, nu din ce îți rămâne. Asumarea conștiinței oricărei cruci a suferinței. Adică să nu s-o costă-ți vine nedrept nimic din cele ce-ți vin în viață prin rânduiala lui Dumnezeu. Că orice cruce și boala ta și boala în copii și starea materială precară și absolut tot cu care ne putem confrunta sunt măsura lui Dumnezeu peste măsura vieții noastre. Trăirea cinstită și responsabilă a vieții conjugale, adică dacă am săvârșit un avort și sunt încă în situația și în posibilitatea de a mai putea naște, dacă eu trăiesc în continuare în contracepție și mă spovedesc și îmi pare rău de avort, arată că de fapt eu intru iarăși într-un formalism religios prin care încerc să mă păcălesc și pe mine și pe Dumnezeu. Dacă vreau să mă asum experiența conjugală de familie și păcatul avortului, apoi când se trezește conștiința mea și alerg la spovedanie, îmi trăiesc absolut în modul cel mai cinstit ciclul acesta al intimității familiale și ciclul nașterii de copii. Asumarea unei atitudini intransigente față de avort în dialogurile cu copiii și societatea. Lucrul acesta să nu îi se pare corvoadă, ci dimpotrivă spații ale libertății și ale împlinirii. Nu trebuie uitat că urmările unui avort nu se încheie după câțiva ani, ci se întind până la capătul istoriei. Un copil pierdut înseamnă dispariția de generații după generații de oameni, fiecare cu rostul lor înaintea lui Dumnezeu față de lume. Prin urmare, canonul pentru avort, deși păcatul se iartă și se dezleagă real în taina spovedaniei, rămâne ca un mod de a fi întreaga viață pământească. Îmi spunea Părintele Ciprian, înainte de a începe, că n-ar trebui să uităm păcatele de acest tip toată viața. Și sublinia tocmai faptul că sunt iertați, sunt dezlegați, sunt în împărăția lui Dumnezeu, dar totuși să am conștiința că eu câte vreme trăiesc pe pământ încă, mă aflu în stadionul luptei, în stadionul unde sunt pus să culeg în realitatea vie a vieții tot ce a generat, tot ce a odrăslit de pe urma actului meu avortiv. Însă, perspectiva aceasta trebuie întregită cu încă una. Faptul că am întâlnit adesea la spovedanie femei care au avut și au conștiința gravității păcatului și au făcut pocăința cea mai deplină cu putință, că li s-a rânduit canonul cel mai potrivit care se poate rândui omenește, în funcție de dialogul duhovnicesc cu fiecare, și în care atât părintele duhovnic, cât și femeia și-au împlinit lucrul înaintea lui Dumnezeu în chipul cel mai deplin în care s-au priceput. Și totuși, femeia rămâne să vină la fiecare spovedanie și să repete și să spună păcatul avortului. Și să plângă păcatul săvârșit. Este vorba aici de o mare păcăleală a celui rău, spun părinții duhovnicești. Vă citesc. Conștientizând gravitatea păcatului, sufletul ei este cuprins de tristețea cea rea a deznădejdii, prin care diavolul o ispitește spre o pocăință redusă la sentimente de vinovăție atât de zdrobitoare, încât nu mai poate vedea învierea din harul lui Hristos. Duhul deprimării cuprinde atât de profund bietul suflet, încât nu-l mai lasă să simtă că plânsul are și un alt registru decât cel pentru păcat, respectiv acela din dorul după desăvârșire, fericit cei ce plâng. În această situație, femeia care a avortat și s-a spălat în apele învierii din spovedanie, trebuie să știe că Dumnezeu nu se preface doar că iartă, ci o face la modul cel mai real cu putință. A ierta pentru Dumnezeu înseamnă lucrarea Lui creatoare, prin care distruge o realitate trecută și căzută din viața omului și o refacere din nou a vieții. În ochii Lui Dumnezeu, femeia care și-a ucis pruncul în pântece și care a fost dezlegată și iertată în spovedanie și să avem hotarele canonului, adică ale învierii, nu mai este o ucigașă. Părintele Arsenie Papacioc spunea: când prezentul este bun, este sfânt, nu mai există trecutul păcătos. Și în sensul acesta v-aș învia două exemple. Unul al Mariei Egipteanca și celălalt al Taisiei, care a fost desfrânată. Despre Maria Egipteanca cred că știți cu toții, deosebit de multe, că a fost o femeie de moravuri ușoare, o femeie desfrânată de profesie și care păcătuia nu pentru bani, ci păcătuia pentru că voia să păcătuiască. Ea mărturisește că săvârșea păcatul curviei din pasiune și că era atât de dinamică în sensul acesta încât căuta să nu rateze nicio situație în care să nu spurce pe cineva. Și că auzind că merge o corabie la de închinători, de pelerini la munte, la Ierusalim, la ziua crucii, se gândește că cel mai, sau la ziua răstignirii, cel mai potrivit a fi să-i spurce și pe aceea. Adică e ca și păcatul, de pe anumită treaptă nu mai este patimă simplă omenească, nu mai este un viciu ca o deprindere, ci devine chestie diabolică care se manifestă în om. Și că nu poate intra după ce face păcatele pe corabie, vrea și ea să meargă să vadă crucea și să o sărute. Și că o ține o putere nevăzută și în momentul acesta se produce zguduirea conștiinței ei. După care, prin făgăduința de pocăință, prin spovedanie, este dezlegată, sărută crucea și apoi își împlinește canonul, care a însemnat mergerea în, în pustiul Iordanului, unde a mai trăit parcă 27 de ani, sau dacă nu mai mult,
47,
din care parcă primii 27 au fost anii aceia de canon, în care, spunea ea, eram atât de frământată prin simțuri, încât simțeam stările de desfătare trupească, de băutură, de desmăți, le simțeam aievea și când veneau asupra mea, nu mă ridicam câteodată o zi și o noapte de pe nisipul pustiului și strigam fără încetare către Dumnezeu, până când stările acestea încetau. Deci pocăință pe măsura păcatului, și nu de o zi, nu de două, ci de 27 de lupte crâncene, și apoi urmează până la 47 de ani, cum zice Părintele, de stare de har. Ei, acum, de ce am folosit exemplul acesta? Femeia aceasta nu numai că a fost desfrânată, dar să nu vă închipuiți că nu a avortat, poate de zeci de ori, mai ales la situațiile și la modalitățile viețuirii de atunci. Cum era privită ea în pustietatea Iordanului, acolo în retragerea ei? O privea Dumnezeu ca pe ucigașă sau ca pe o candidată la împărăția lui? Dacă a mai avut lacrimi, le-a avut lacrimile dorului după desăvârșire, lacrimile harului. Deși femeia, oricare ar fi ea, care intră și într-un canon bine rânduit și într-o pocăință de plină lăuntrică, într-o săpungere a inimii, care își ține, ca și Maria Egipteanca, eu am săvârșit, știa bine ce a făcut când a povestit lui Zosima, chiar dacă era în stare de har, își ținea mintea în iad, dar era plină de nădejde. Ei, așa și femeia aceasta, care face canon, care are și pocăință, trebuie să nu mai aibă deznădejdea ce are ea. Ea trebuie să știe că Dumnezeu o desleagă și o iartă. Cel de-al doilea exemplu este al Taisiei, trecută la cele veșnice prin anul 430, fostă prostituată într-o casă de desfrâu. Starețul Pahnutie o câștigă la perspectiva duhovnicească, la perspectiva lui Dumnezeu, și femeia aceasta adună toată averea pe care o strânsese din curvie în mijlocul cetății și de foc. Și apoi urmează drumul pocăinței și își asumă canonul. 3 ani de zile petrece în izolare desăvârșită, în izolarea desăvârșită a chiliei, strigând neîncetat: Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, miluiește-mă! Gusta puține pâine și bea apă cu măsură o dată pe zi. Iar după 3 ani, starețul Pahnutie a mers la Marele Antonie pentru a-l întreba dacă Dumnezeu a primit pocăința Taisiei. Av Antonie, chemându-și ucenicii, le-a poruncit ca fiecare să se închidă în chilia lui și să roage pe Dumnezeu pentru a le descoperi starea celei ce fusese desfrânate și implicit ucigașă de copii prin avort. Iar Dumnezeu arătă Avei Pavel cel simplu o vedenie. Cerurile erau deschise și un pat aștenut cu țesuturi scumpe și săucind de slavă, pe care îl păzeau 3 fecioare. Iată 3 fecioare cu fețe luminate. Este o expresie deosebit de frumoasă. Și o cunună era pe patul acela. Acestea, văzându-le Ava Pavel, și-a zis: Patul și cununa nu sunt gătite altcuiva decât părintelui meu Antonie. Și-a venit glas către dânsul zicându-i: Nu părintelui Antonie îi sunt gătite acelea, ci Taisiei, cea care a fost desfrânată. Deci, iertarea lui Dumnezeu înseamnă deschiderea împărăției pentru cel cu pocăință autentică. Și atunci, cramponarea aceasta a unor mame ucigașe prin avort de a rămâne și după spovedanie și după ce și-au statonicit viața în hotarele Harului Dumnezeesc, în hotarele ascezei, a rămâne într-o tânguire deznădăjduită înseamnă până la urmă o cursă a celui rău, care nu vrea să facă altceva decât să împingă bietul suflet din nou la o deznădejde, de data aceasta ca păcat împotriva Duhului Sfânt. Ori trebuie să știm că harul spovedaniei pironește păcatul în sensul de distrugere a trecutului păcătos și dăruiește harului Dumnezeu o viață renăscută în Dumnezeu. Și Dumnezeu privește pe cel ce se află în apele spovedaniei, în hotarele canonului, în hotarele pocăinței autentice, îl privește nu ca pe un ucigaș, nu ca pe un păcătos, ci ca pe un copil al său, ca pe unul ce a revenit în casa tatălui său. Părintele, când și-a primit pe risipitorul venit de pe drumuri, nu l-a băgat în casă și l-a privit ca pe un risipitor, ci a junghiat vițelul cel îngreșat. Adică i-a dăruit viață peste viață. Așa face Dumnezeu cu noi în taina spovedaniei și cred că așa ar trebui și noi să privim iertarea lui Dumnezeu, ca fiind nici mai mult, nici mai puțin decât ducerea noastră de către mila lui Dumnezeu chiar în sânul împărăției sale. Aș vrea să rămânem cu nota aceasta de nădejde și de har, pentru că nu există nici o stare care rezultă din orice fel de păcat care să nu poate fi tămăduită prin spovedanie. Dacă sunt întrebări, așteptăm.
Dacă mama noastră a făcut avort, iar ea a decedat, cum ne putem ruga pentru ea și pentru frații noștri nenăscuți?
Ne putem ruga de pe o dublă poziție. De pe o poziție a unuia care să-mi fac datoria distant față de mama care a făcut, de pe poziția unuia care știu așa undeva foarte ambigu că mai am niște frați nenăscuți, și atunci și rugăciunea va fi și episodică și mai puțin implicată, și m-aș putea ruga de pe poziția celui care asumă păcatul celuilalt. Nu-mi vine un exemplu mai bun în minte decât un exemplu din Pateric, în care se povestește că doi frați au mers în cetate și acolo unul dintre ei a căzut în desfrânare și a zis celui care nu căzuse: eu nu mai merg înapoi în mănăstire că am căzut. Celălalt îi spune: haide frate, hai și prin mâna lui Dumnezeu vei dobândi desecare și iertare, și mai mult îl silește și vin amândoi în mănăstire. Și fratele care nu păcătuise face canon, canonul celui care păcătuise, care nu era în stare de canon. Și face un canon atât de aspru încât, văzând Dumnezeu osteneala și iubirea fratelui, desleagă pe celălalt și îi dă îndreptare și aduce la starea cea din tâi și își ia viața de devot monahal. Cam așa și noi în întrebarea pusă. Dacă am putea să ne identificăm cu părintele care a făcut crima aceasta de avort și aș putea să asum înaintea lui Dumnezeu o conștiință în care nu mama l-a făcut, ci eu l-am făcut. Și să socot că este al meu și așa de mult să mă identific în iubire cu destinul mamei și a copiilor mei, încât înaintea lui Dumnezeu să cer, să mă înfățișez ca și fratele din Pateric, eu sunt cel care am căzut. Și atunci, pentru dragostea și iubirea aceasta, pentru această rugăciune și stare implicată, Dumnezeu va da celuilalt deslegare.
Unde mai găsim băieți care să-și dorească toți copiii pe care îi poate aduce o căsnicie?
Unde mai găsim femei care să își dorească să aducă copiii pe lume toți cât ar veni? Poate că întrebarea va fi completată de o altă întrebare cu referire cum ar trebui, ce am putea face să fie și copii și să nu fie copii.
Ce consecințe pot suveni asupra copilului născut de o mamă care înainte făcuse avort?
Greu de spus. Poate ar trebui întrebat părintele Arsenie. Părintele Arsenie foarte mult subliniază gravitatea păcatului avortului în Vindecarea Arbului Genealogic, o carte care a circulat și trebuie să parcă de Părintele Galeriu sau cu prefație Părintele Galeriu, se povestește o situație de tipul întrebării, în sensul în care o fetiță, poate nu greșesc, 5, 6, 7 ani, oricum mică, are stări depresive până către stări de schizofrenie. Și este dusă la medic. Și medicul încearcă să empatizeze cu ea prin întrebări. Cum te cheamă? Câți ani ai? Și apoi printre întrebări spune și așa, mai ai frățiori? Câți sunteți? Și ea răspunde, acum eu zic arbitrar, că nu mai țin minte cum scrie în carte, 3. Și mama o trage de mână și spune 2. Și în momentul acela, stările ei de tip schizofrenic reapar. Se manifestă foarte violent și spune nu, 3, pentru că pe sora mea ai aruncat-o în veceu. Iar eu o văd și vorbesc cu ea și ne jucăm. Și mama mărturisește că a rămas însărcinată după ce abia o născuse pe fetița despre care era vorba acum și că a pierdut într-adevăr în baie, a pierdut copilul și că vrea să-i dea și numele, fata i-a și spus pe nume și numai ea și soțul ei știau lucrul acesta, ce nume ar fi vrut să-i dea dacă se năștea. Ia câte ce consecințe poate să aibă o situație. O stare, stările acestea post-avort, sindromul post-avort, pot să treacă și asupra copiilor născuți. Însă, nu printr-o regulă matematică și contabilă, ci prin regula proniei dumnezeiești. Trec acolo unde în pronia dumnezeiască și în atoștiința dumnezeiască, Dumnezeu știe că trecând asupra copiilor născuți anumite probleme și anumite crize existențiale, prin ele sau ele vor constitui porți de întoarcere ale părinților și ale copiilor deja născuți care suferă, porți către împărăția lui Dumnezeu. Pentru că toată intervenția lui Dumnezeu în destinul nostru, în lumea noastră, este o intervenție care are în vedere recuperarea noastră în împărăția lui Dumnezeu. Nu are în vedere recuperarea noastră neapărat pentru lumea aceasta.
Ce poate face acest copil pentru a nu fi pedepsit pentru păcatul părinților?
Păi să nu înțeleagă că e vorba de pedeapsă. Cam asta am încercat să spun, am zis, canonul nu poate fi privit ca o pedeapsă. Nu trebuie privit ca un mijloc prin care o ordine oarecare se satisface. Adică Dumnezeu ar zice, asta e ordinea dumnezeiască a lumii, tu ai perturbat-o prin avort, Nu, acum pentru a compensa trebuie să te bate atâtea ori, atâtea zile de pușcărie ai. Adică nu avem de-a face cu astfel de lucruri, ci intervenția lui Dumnezeu ca și cruce în viața noastră, ca și pedeapsă, hai să zicem, pedeapsă în viața noastră, ca suferință în viața noastră, este tocmai pentru a mă ridica de pe orizontalea existenței către verticalea existenței. Și atunci, primul lucru care îl pot face pentru a nu fi pedepsit, cum zice acolo, este să nu socot pedeapsă canonul, ci dimpotrivă șansă. Șansa de a asuma păcatul mamei și destinul copilului nenăscut. Că dacă aș avea viziunea aceasta iubitoare, de a-și putea să iubesc atât de mult pe mama și pe frățiorul nenăscut, încât să fie prezențe reale în viața mea și să mă identific cu aceste persoane, atunci nu mi s-ar părea că trebuie să fug de pedeapsă, ci mi s-ar părea că trebuie să întreb pe Dumnezeu, oare ce ar trebui să fac? Oare ce ar trebui, cum ar trebui să trăiesc pentru ca, Doamne, de există vreo pedeapsă, vreo ca și cruce, ca suferință asupra cuiva, dă-mi o mie, nu da altcuiva, nu da celorlalți frați. Și în momentul în care am o astfel de conștiință lucrătoare în chip duhovnicesc, Dumnezeu dă desegare și unora și altora.
Dacă la ecograf fătul e diagnosticat cu malformații, cu handicap, este permis avortul terapeutic?
Nu există. Avort terapeutic este o contradicție în termeni. Adică nu ucid ca să vindec. Nu mai știu în ce lucrare, de asta am stat pe gânduri, îmi scapă în ce lucrare, dar vă spun despre ce-i vorba. Erau doi tineri, care aveau un copil ce a ajuns la o suferință majoră, la un handicap major în urma unei injecții în spital. Și au alergat cu el cât s-a putut alerga în spațiul medical, după care s-au îndreptat și în spațiul duhovnicesc. Și atât de mult au încercat cu rugăciune, cu postire, încât la un moment dat au exclamat: suferința, malformația copilului, dacă n-ar fi fost, noi mergeam într-o veselie înspre iad. Suferința copilului, malformația copilului a fost tocmai poarta împărăției lui Dumnezeu pentru noi. Acum, copilul acesta malformat din pântecele mamei este o șansă pentru părinți sau este pentru părinți o corvoadă, ceva care îi scoate de pe linia propriilor dorințe, din propriul confort? Cine dă dreptul să ucidem un copil malformat de tipul celuia care am zis că poate ajunge cu malformații sau cu stări ale minții, stări proaste ale minții, de handicap mental în urma unei intervenții medicale, printr-o injecție care îmi dă o boală de tipul acesta? Cine ne dă dreptul să ucidem un astfel de copil? Care e diferența dintre cel din pântece și cel născut? Viața este un bun fundamental care nu poate fi pus în ecuație și în balanță cu nicio justificare, nici științifică, nici existențială, nici de sănătate, nici de economie, nici de profesiune, pentru că nu poate fi compensată cu nimic, nu poate fi cântărită cu nimic. Acum, nu știu dacă va fi întrebare, dacă va fi, o devansez, ca să nu uităm. Singura situație în care un duhovnic ar putea să spună într-o situație de copil malformat că este calea aceasta de avort a copilului, este situația în care, nu printr-o singură părere medicală, ci prin exprimarea de păreri obiective a unor grupe medicale din diverse centre universitare și specialiști de probitate medicală, științifică, să spună că un astfel de copil ucide mama și nu scapă nici copilul, nici mama. Deci mor amândoi, pentru că totuși priceperea medicală poate să facă astfel de constatări. Și în situația aceasta trebuie salvată mama, pentru că este de folos, mai de folos vieții. Nu folosește nimănui să moară amândoi. Pe de parte. Pe de altă parte, situația aceasta, diagnosticul de copil malformat, este pus astăzi cu multă ușurință în spațiu medical. Și am să vă dau un exemplu pe care îl cunoaștem împreună cu Părinte Ciprian. Părinte, cred că aș fi uitat. Acum vreau Raluca, când a avut primul copil. Fina voastră, vreau 7 ani. Era foarte alarmată o tânără, abia căsătorită, cum că a fost la noi la Hunedoara și a spus medicul X că este ficatul dublat, de 2 ori mai mare decât normal, era însărcinată și totuși se datorează sarcinii și că nu apucă dimineața. A vrut atunci să o interneze de urgență pentru a avorta copilul. Mi-a dat telefon și am zis, nu face gestul acesta, du-te tot în seara aceasta la încă un medic. Zice, părinte, am fost la al doilea medic, când mă gândeam că îmi spuneți așa, mi-a spus același lucru. Și atunci am dat telefon părintelui Ciprian și am zis, părinte, fii bun, nu poți în Cluj să faci o mijlocire pentru mâine dimineață unei tinere care are problema care tocmai am discutat-o, am deschis-o. Și părintele i-a spus la ora D, la medicul D, nu mai știu la cine a îndrumat. A venit și a zis, ăia sunt nebuni, mi-a spus aici la Cluj. Ce ficat mărit, tu de că nu ai nimic. Totul merge bine, copilul e sănătos, ești, așa ești tu acum în seara în care ești. Are 7 ani acum fetița și este în bună rânduială. Deci prea, prea devreme punem diagnostice care pot curma viețile oamenilor. Și ca și exemplu acesta vă pot da din experiența pastorală încă multe care le-am trăit într-un dialog direct cu mamele și a căror copii trăiesc. Și sunt sănătoși și copiii și sunt sănătoase și mamele.
Ce putem face, ce pot face pentru părinții mei care au făcut 5 avorturi, nu se înțeleg deloc, au avut multe conflicte, s-au despărțit, acum sunt din nou împreună, dar vechile probleme au revenit, mama are toate simptomele pe care le-ați descris post-avort, iar tatăl meu și el trăie ateu, trăiește în preacul vie, ce pot face pentru ei ca fiica lor?
Nu există rețetă decât ceea ce am zis mai înainte, să facem ce a făcut Hristos pentru noi. Și a asumat condiția noastră căzută și a răscumpărat-o ca jertfă de viață înaintea lui Dumnezeu și ne dăruiește nouă viața lui înviată. Cam asta putem face și noi ca și copii. Să trăiesc înaintea lui Dumnezeu sfințenia vieții. Pentru că pe măsură ce voi trăi într-o intimitate mai profundă cu Dumnezeu, Dumnezeu mă va asculta altfel și va găsi o portiță de barieră pentru viața părinților mei. Oricum, rugăciunea să fie cu durere și cu străpungere de inimă, dar cu străpungere de inimă, nu la nivelul minții, nu la nivelul teoretic, nu la nivelul din când în când, ci la nivelul unei conștiințe zguduite că mama merge în iad, că tata merge în iad. Și dacă lucrul acesta mă frământă fundamental, Dumnezeu mă va asculta. Când este vorba de patimile omenești, să nu cer lui Dumnezeu vindecarea patimilor pentru a trăi mai confortabil în existența imediată. Și mă opresc, că văd că mai sunt întrebări. Fac o divagație foarte scurtă. Dacă soțul este bețiv, eu să nu cer lui Dumnezeu încetarea patimii lui pentru că el vine și mă ceartă și face scandal, Și se cere Dumnezeu ca soțul să renunțe la băutură ca să nu meargă în iad. Asta să fie perspectiva în care cer vindecare, nu a vieții imediate. Și atunci pot să zic, Doamne, dacă paralizia îl scoate din beție, fă-l paralizează-l. Și mai bine trag cu el paralizat pe pat 20 de ani, decât să fie cu toate picioarele și membrele de pline și să meargă de-a berbeleacul în iad. Deci asta să fie perspectiva care o am când cer în rugăciune. Pentru ce cer? Înspre ce? Înspre împărăția lui Dumnezeu. Și atunci ne va asculta Dumnezeu ca să deschidă poarta izbăvirii fiecăruia.
Cum ar trebui să procedăm în cazul unei sarcini extrauterine sau în cazul unui avort spontan? Cum să privim lucrurile?
Acum, spațiul medical cred că știe mai multe, mă uite la Alina, cât ar trebui să o întrebăm pe ea, cu sarcina extrauterină. În măsura în care ea nu poate să se dezvolte, nu știu, există situații medicale de ducere până la capăt? Din câte înțeleg eu ca profan, nu se dezvoltă în mediul care îi permite să se dezvolte. Și atunci nu este un făt viabil, nu este un copil viabil sau embrion viabil. Da, iar în cazul celălalt, a unui copil pierdut prin avort spontan, situația este cea prevăzută de rânduiala canonică. E vorba de un an de neîmpărtășire. Problema devine mai delicată în măsura în care apare avortul spontan într-o căsnicie unde copilul este așteptat de ani de zile, este dorit, este căutat și în care a făcut toate eforturile și medicale și duhovnicești pentru a veni pe lume și totuși apare avortul și când merge la spovedanie îi mai spune preotul că e și oprit un an de la împărtășanie. Aici e o problemă mai delicată, dar într-o perspectivă duhovnicească, canonul acesta avertizează că Dumnezeu are o judecată cu familia, cu familia lărgită, cu mama, cu tata, cu bunicul, străbunicul, cu urmașii care vor fi. Și când apare așa numitul avort spontan, este ieșirea la suprafața unei judecăți mai profunde a lui Dumnezeu, sau cum am zis mai devreme, măsura lui Dumnezeu peste măsura vieții noastre. Și din măsura lui Dumnezeu peste măsura vieții noastre apare și îngăduința aceasta a avorturilor spontane. Dar în cazul acesta, canonul nu trebuie privit deloc ca pedeapsă, ci din nou ca modalitate prin care Dumnezeu mai dă un copil. Cu multă smerenie.
Mai multe întrebări sunt legate de sterilet, de calendar. Ce mijloace contraceptive?
Steriletul este abortiv, din câte știu eu. Deci, indiscutabil.
Deci, ce mijloace contraceptive sunt acceptate de biserică?
Nu știu să fie acceptate. Vreun mijloc, dacă deveniți catolici, atunci în Biserica Română Catolică este acceptată contracepția naturală, adică ritmurile de infertilitate ale femeii. Sigur, explicația este destul de rațional, destul de bine poziționată, în sensul în care există și înfrânare, și există și comuniune. Și existând perioadele de înfrânare, automat există asceză. Și existând perioade de comuniune, există și situația în care, deși legătura soțului a fost într-o vreme de infertilitate, totuși, tot medicii ne spun că mai poate după 3 zile gametul masculin să întâlnească gametul feminin și să ajungem la celula ouă, nu? Și să se nască, să debuteze viața în pântecele mamei. Din punct de vedere ortodox, gândirea aceasta este o gândire deficitară, pentru că e tot un gând de a sta împotriva vieții, împotriva nașterii vieții. Însă există totuși o metodă contraceptivă și în Biserica Ortodoxă. Se numește ritmul liturgic de existență. Ritmul acesta liturgic de existență presupune înfrânare și comuniune, asceză și comuniune. Și asta înseamnă că ziua de miercuri, ziua de vineri, ziua preziua zilei de liturghie, sâmbăta, ziua de praznic, duminica, posturile de peste ani, sunt zile de înfrânare. Iar celelalte zile de comuniune și trupească. Și atunci, din înfrânarea aceasta, care este, să știți, destul de consistentă, am înțeles că foarte mulți își iau drept canon sau drept modalitate duhovnicească de ascetică și ziua de luni de înfrânare. Și atunci sunt mai multe zile înfrânării decât zilele comuniunii și, într-un fel, s-a reglementat nașterea de copii. Însă, înfrânarea este modalitatea contraceptivă care zidește și care mărește iubirea dintre soți și dorința și trupească a soților unul după celălalt.
Mai multe întrebări pun problema vinovăției soțului.
Da.
Și că uneori nu este poate chiar mai mare decât la femeie această vinovăție, când el impune și forțează și relația sexuală și după aceea și lepădarea copilului.
Da. Responsabilitatea soțului este, vinovăția femeii este mai mare. Și am să vă încerc să vă explic de ce și cum. Încep printr-un exemplu. Cu mulți ani în urmă și poate aici sau în altă parte am mai amintit de exemplu acesta. Am cunoscut în urmă cu vreo 20 de ani o tânără familie de ingineri, oameni care nu lipseau de la liturghie aproape niciodată, care țineau posturile, niște oameni deosebiți. Au avut un copil, au avut al doilea copil și când trebuia să vină al treilea copil, el nu a mai vrut al treilea copil. Și a devenit dintr-o dată foarte agresiv și a spus: te duci și îl avortezi. A făcut așa. Din momentul acela, el, ea nu, ea a avut o pocăință și trăiește și acum într-o pocăință cu rar am întâlnit. Dar el a intrat într-o stare în care toate consecințele acestui sindrom post-avort înșirate par a fi prezente în viața lui. Dintr-un om care nu fuma, acum nu poate tremură după țigară. A devenit dependent de alcool, a devenit agresiv, violent. A devenit un iad familia lor. Între timp au mai avortat, că după aceea mi-a rămas iară însărcinată, a mai avortat un copil. Și, deci, consecințele asupra tatălui sunt reale. Îndreptarea tatălui nu știm cum va veni. Totuși, deși el a fost factorul, am zice, dinamic, determinant al împingerii femeii către avort, totuși ea este mai vinovată decât el. În sensul în care avortul se produce în corpul femeii, în trupul femeii, în pântecele ei, în sânul ei. Bărbatul este detașat. Femeia ucide ceva care îi aparține, este în unitate organică cu viața ei, viață din viața ei. Și în sensul acesta, păcatul femeii este mai profund. Nu vorbesc de responsabilitate, doar ci și de rănirea vieții. Ea rănește viața mult mai profund decât o rănește bărbatul care într-un fel este detașat. Pentru că femeia poate să spună: da, divorțez și nu mai rămân cu tine. Sau...
este un motiv de divorț?
Este un motiv de divorț și mai este și explicația, răspunsul acela celebru pe care l-a dat una dintre mame: lasă-mă să-l nasc și după ce îl nasc, îți dau ție să-l omori. Nu mă pune pe mine să-l omor. Adică e foarte ușor din partea bărbaților să spune: du-te și avortează, du-te și nu știu ce, și atunci ea trebuie să știe ce se întâmplă. Nu mă face pe mine părtașă, ci vrei să-l omori? Vrei să-l avortezi? Îl nasc și după ce îl nasc îl dau ție și omoră-l tu. Ei, își asumă bărbatul lucrul acesta?
Deci ei se folosește de lege, zice, uite, în la 3 luni nu-i pedepsi nimeni, dacă îl omoră după aceea, îți pedepsi.
Nu tot ce e legiferat este și moral.
Părinte, dacă zice, cred că e medic, sarcina extrauterină îi pune în pericol viața mamei. Din punct de vedere medical, este recomandabil să recurgă la avort. Este posibil din punct de vedere religios lucrul acesta?
Dacă în chip obiectiv corpul medical constată că mama moare și nu trăiește nici copilul, atunci alegem teologia, devenim catolici. Răul cel mai mic. Și răul cel mai mic este pierderea copilului, pentru că deja el nu este viabil dacă este sarcină extrauterină.
Mai multe întrebări pun problema, dar dacă totuși mama alege să fie martiră și să meargă mai departe, chiar dacă e posibilă moartea.
Dacă e posibilă moartea și salvarea copilului, este martiră.
Și dacă nu e posibilă nici celuilalt, poate să aleagă calea asta, nădăjduind în mila lui Dumnezeu, în minunea lui Dumnezeu?
Ea poate să aleagă calea aceasta, dar nu poate să ceară cuiva să-i spună să aleagă calea aceasta. Deci, minunea lui Dumnezeu, văd studenți la medicină, nu știu dacă sunt și medici, și îmi cer iertare, că nu vreau să intru într-un spațiu unde nu sunt suficient de avizat. Dar există oare situații în care o sarcină extrauterină se migreze în uter?
Ei zic că da.
Deci, nu știu dacă s-a constatat. Deci, în situația aceasta ar trebui măcar să dăm șansa minunii. Da, ne spune cineva care este la medicină că manualele și tratatele medicale în genere spun că nu. Deci, în situația aceasta, când amândouă mor, moare și sarcina, moare și copilul și moare și mama, sigur că trebuie să alegem viața mamei să o salvăm.
Cineva spune că mama ei are sterilet, ea i-a spus, dar mama nu i-a serios și zice că e prea bisericoasă. Și ce să facă în condițiile acestea?
Ce poți face? Decât ce am mai devreme. Să te identifici cu destinul evenic și să strigi la Dumnezeu să-i dea prilejul de conștientizare, prilejul de străpungere a conștiinței. Dar lucrurile acestea vor veni, pentru că, indiferent cât ne asigură corpul medical că nu sunt nocive nici contraceptivele ca medicamente, nici steriletul, nici alte metode contraceptive, este vorba de data aceasta privesc lucrurile într-o antropologie creștină. Este vorba de a obliga natura sau firea să funcționeze împotriva legii ei, împotriva firii ei, împotriva propriei ei firea s-a oblis să lucreze împotriva firescului. Și în momentul în care tot lucrez nefiresc asupra firii mele, până la urmă firea mea va pogni undeva. Așa am priceput tot din studiile medicale, că între contracepție și între cancerul mamar există o dependență directă. Da, și cel de coluterină.
Cineva spune, în cazul prezentat în cartea Arborele Genealogic, de ce spuneți că acea fetiță de 5-6 ani avea manifestări schizofrenice când ceea ce trăia ea era real? Și nu doar în imaginație bolnavă. Nu era o trăire de la Dumnezeu?
Trăirea sau starea respectivă este îngăduită și provocată de Dumnezeu, însă starea firească nu este să vadă copii de dincolo care te joci. Trăia într-o lume care nu este lumea cea pentru care Dumnezeu ne-a zidit. Ce ar fi dacă Dumnezeu ar îngădui să vedem toate sufletele și toate persoanele care au trecut în veșnicie? Și să nu mai știm care e umbră și care este încă pe pământ. Dumnezeu ne-a așezat într-o existență cu niște parametri bine definiți, în care normalitatea este aceasta, să nu vadă copilul respectiv. Deci nu, ea era, schizofrenia înseamnă acea rupere, acea sfârtecare dintre conștient, dintre conștiința care sesizează realitatea autentic sau realitatea bine, și dintr-o părută realitate, trăiește într-o realitate virtuală, ceva în genul care încep să apară acum prin dependența de jocuri de, pe internet la copii, în care ei nu mai trăiesc într-o lume virtuală, într-o existență onirică, într-o existență în care totul este posibil prin taste, și să sară peste, și să sară de etajul 10, să pice în cap, să învățească nimic, și într-o existență reală pe care el o constată că e de alt tip. Și când el este dependent cu ore întregi de calculator pe jocuri de felul acesta, granița dintre oniric și dintre real este foarte fluidă. Și atunci, unde e normalitatea? Deci fata aceea nu trăia în normalitate.
Dacă malformația copilului este de așa natură încât se cunoaște că acesta va muri la naștere sau imediat după naștere, e recomandabil să fie lăsat să se nască copilul?
Da. Da, pentru că n-ai cum să-l omori. Dacă trăiește, naște, chiar malformat și trăiește. Și trăiește o zi. I-am dat șansa și dacă sunt cu minte, l-am și botezat. Deci nu.
Moise a ucis un om și a fost ales... A fost alesa lui Dumnezeu. Cum se poate explica asta?
În același mod în care se poate explica și Maria Egipteanca, cea care, după ani de pocăință, pășea peste Iordan și trupul ei era duhovnicesc. Și Moise a trăit 40 de ani în Madian, înainte de a-l chema Dumnezeu, prin rugul aprins care nu se mistuia. Nu știm noi deloc cum a trăit, niciunde nu este indicat. Dar să știți că n-a trăit animalic. Ce a fost 40 de ani de pregătire, ca să e sensul acestei cifre, acestui 40. Perioadă completă de pregătire. Și 40 de ani el a trăit înaintea Dumnezeului său, până când Dumnezeu l-a chemat.
Cineva continuă problema sarcinii extrauterine și spune că, din câte știe, de multe ori aceste sarcini extrauterine sunt urmare a avorturilor, a folosirii contraceptivelor și steriletelor.
Nimeni nu zice că nu. Dacă spațiul medical constată lucrul acesta, oricum știința medicală este atât de frumoasă și atât de înaintată, încât trebuie să-i dăm credit, dar în situații de a alege între Dumnezeu și gândirea umană, totuși trebuie să-L alegem pe Dumnezeu. Însă cu mult discernământ, nu după mintea noastră, ci cu discernământ duhovnicesc.
Cineva spune că se face multă vorbă să nu uciți copiii, să nu se facă avorturi, dar nu e mai grav cumva să-i naști și să-i lași abandonați și needucați? Și asta cred că ați auzit-o de multe ori.
Da, nu este mai grav. Pentru că și pe un copil pe care dintr-un copil abandonat poate să se iasă un sfânt. Și un copil crescut la casa de copii poate să ajungă un medic care să vindece sida. Fiecare om este chemat la existență cu o anumită vocație, cu un anumit rost, pe care noi nu-l cunoaștem. Și sensul, printre altele, sensul existenței noastre este să ne identificăm talanții, vocațiile și să le lucrăm. Și atunci, lucrându-ne talanții, ne lucrăm exact propria noastră realizare. Ori copiii aceștia născuți și pe care chiar îi părăsim, să îi dăm în centre de creștere, în centre de abandon, sunt copii care pot fi până la urmă soluții pentru istoria pe care o trăim.
Aici cred că ați răspuns la totuși până întrebarea. În caz de sarcină oprită din evoluție, copilul moare în pântecele mamei, este îngăduit avortul sau se aștepte mai bine expulzarea de către mamă?
Este obligatoriu ca să nu intre în septicemie. Este obligatoriu, nu este că este îngăduit. A nu te duce și a aștepta o expulzare înseamnă o mare îndrăzneală. O mare îndrăzneală să te joci de-a Dumnezeu. ci rațiunea pe care Dumnezeu a așezat-o în noi, n-a așezat-o pentru ca să facă minunea lui Dumnezeu, ceea ce mi-a dat Dumnezeu să fac. Păi dacă Dumnezeu mi-a dat mâna și simțământul că mi sete și eu dacă nu ridic paharul să beau apă și aștept să mi ridice Dumnezeu să mi-l pună în gușă, nu cred că e normal. Așa și în cazul acesta, când copilul este oprit din evoluție, păi să aștept întâi să intru în septicemie, în infecție majoră și pe urmă să mă duc să mai știe medicul ce să facă cu mine?
Dar dacă mama care moare din naștere dorește cu un anumit egoism să se mântuiască cu ajutorul copilului, va fi primită? Copilărească.
Nu e copilărească în sensul în care dacă știe că pruncul va trăi și ea dorește să-l nască, chiar dacă știe că născându-l va muri ea, și între viața ei și viața pământească ei și viața copilului, alege viața copilului și se jertfește pe ea, cred că este forma cea mai înaltă, este forma supremă de jertfernicie. Și până la urmă, de ce e greșit să dorim să ne mântuim? Adică e greșit să dorim să fim veșnici? De vreme ce Dumnezeu a înscris în mine tendința de a nu muri, tendința de a iubi? E ca și cum a zice, pentru că asta e mântuirea, nu? Comuniunea veșnică cu iubirea supremă, cu existența supremă, cu Dumnezeu cel personal. Că îmi fac reproșuri, cum că doresc să îl iubesc tot mai desăvârșit pe Dumnezeu, să fiu lipit de Dumnezeu, nu. Cred că e o mamă ajunsă în vârful sfințeniei, cu gândirea.
Ce să interzică astăzi, din câte știți, oficial avortul prin lege?
Nu știu dacă mai sunt prin America, probabil. În Europa mai nu știu dacă mai sunt.
Eu știu că și Germania.
Probabil.
Alte câteva. Deci, părinte, zice cineva, iertarea păcatului este una, iar vindecarea păcatului este alta?
Da, într-un fel, da. Despărțirea asta poate e bună, care este subliniată. Iertarea păcatului înseamnă și vindecare. Dar vindecarea este pe două planuri. Vindecarea pentru viața imediată și vindecarea pentru destinul veșnic. Vindecarea veșnică. Olivier Clément parcă prezintă următoarea situație. Îmi trebuie un pic de apă. Un episcop avea un prieten ateu și deseori prietenia lor se ducea dialog, prietenia lor ducea dialogul către Dumnezeu și spunea, măi, vezi și tu ce-i cu tine în lumea asta și vezi, ai vreun rost, de unde vii, încotro te duci? Și îi tot spunea, n-am timp. Ei și-au continuat și prietenia și la un moment dat băiatul acesta, tânărul acesta, filozoful, s-a îmbolnăvit de cancer. Era la spital, episcopul îi face o vizită și spune, acum ai timp. Acum vezi ce e cu Dumnezeu, vezi ce e cu tine, vezi unde te duci. Și acceptă dialogul religios. Se întoarce cu fața către Dumnezeu. Și înainte de a-și da sufletul, face următoarea remarcă. Știu că mor, dar mă simt mai viu decât am fost vreodată în viața aceasta pământească. Niciodată n-am fost atât de viu ca și acum. Deci vindecarea este în sensul vieții veșnice. Menirea existența este să se împărtășească de Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este finalitatea lumii, finalitatea mea ca făptură creată. Și atunci, salvarea și vindecarea trebuie văzute pe coordonata împărăției lui Dumnezeu. Că uneori primim dezlegarea ca și Maria egipteanca primește dezlegarea și iertarea când o primește? Atunci când se spovedește, înainte a pleca în pustiul Iordanului. Dar vindecarea efectivă, ea și-a lucrat mântuirea încă zeci de ani. Această vindecare la care se referă cel care întreabă are în vedere faptul că mântuirea este și izbăvirea unui om și iertarea unui om este un fapt teandric, adică dumnezeiesc, omenesc în același timp. Este un fapt, o lucrare de conlucrare dintre harul lui Dumnezeu, dintre lucrarea lui Dumnezeu, dintre libertatea umană și lucrarea umană. Libertate și har, amândouă, abia formează firescul și normalitatea noastră. Și atunci dezlegarea Dumnezeu ne-o dă, dar vindecarea trebuie să mi-o și lucrez eu. De aceea, cu consecințele avortului se și smulg uneori în timp care se poate întinde ani de zile. Și de aceea există și canon care se duce pe ani mulți. Sau cum am zis la un moment dat, se duce canonul pentru avort toată viața.
Cum putem opri flagelul avortului? Ce măsuri practice am putea gândi?
Cum poți opri libertatea omului? Nu poți opri, trebuie să o respecti. Cum poți schimba convingerile omului? Prin dialog. Spațiul acesta al libertății la crimă are și un aspect pozitiv și un aspect negativ. Aspectul pozitiv este acela că dai drept de cetate fiecăruia. Însă când o lege normalizează crima, atunci legea aceasta nu are scuză. Pentru că totuși, dincolo de preferințele noastre individuale, dreptul nostru la imoralitate, că pot să fiu credincios, necredincios, curvar, necurvar, bețiv, nebețiv, am drepturile mele, dreptul la păcat. Merge până la un anumit nivel, peste care cred că nu se poate trece. Pentru că se trece peste hotarele normalității, hotarele firii. Și unul dintre hotarele firii este viața. Viața este un bun care nu poate să fie pus în nici o ecuație. Este fundamental. Și ca tare, o lege nu poate sanctifica dreptul la a ucide. Și nu e normal. Nu putem, printr-o lege de stat, noi practic nu facem altceva decât arătăm normalitatea existenței. Ori aici avem de-a face cu uciderea, cu crimă. Și atunci nu este, legea aceasta nu este normală. Nu putem face nimic decât să ne detașăm public, să ne detașăm conceptual de o legislație avortivă, de o perspectivă avortivă și când se cere mărturisire în sensul acesta să o dăm. Cum facem și noi acum în întâlnirea de acum?
Cineva aduce imaginea și modelul Poloniei și zice cum se poate ca Polonia, singura țară din Uniunea Europeană care nu a adoptat legea avortului, iar România, țară ortodoxă, în excelență, știm că poate sunt cele mai multe avorturi din Europa. De ce această diferență? Ce ne face să fim așa de diferiți?
Păcatele. Cei care, pe care îi alegem noi să ne reprezinte, criteriile de alegere sunt ceea ce vedem pe sticla televizorului și nici de cum criteriile morale. Păi gândiți-vă la un demnitar care e însurat de 5 ori și zâmbim când aflăm că și-a mai luat o nevastă de 20 de ani și el are 60 și a 5 ani. Și mergem și îi dăm votul. N-avem nicio scuză. Noi am ales și cei pe care i-am ales ne reprezintă. Și probabil că ne reprezintă starea noastră de păcătoșenie.
Cineva revine la rituirea aceasta pe care a spus-o, că într-un singur caz poate duhovnicul să spună poți avorta. Ce părinte, dar totuși cum putem noi ca oameni sau ca medici să spunem să facă cineva avort, că noi nu știm dacă mama și copilul vor trăi până mâine, nu peste nu știu câte zile sau un săptămân când va muri mama sau copilul. Revin necetat aceste.
Nu putem interveni în orice etapă. S-a zâmbit, cred că s-a înțeles greșit. Adică nu mă duc să-l avortez pentru că îmi spune medicul că la naștere murim amândoi. Nici vorbă de așa ceva. Și până când se ajunge în situația critică, medicală, în care este iminentă pierderea mamei și a copilului în același timp, că dacă mama moare în timp ce copilul încă nu este suficient de dezvoltat, firește că și copilul oricum l-ai luat din pântece mamei, nu are cum să fie viabil. Deci în situația în care lucrurile au fost declanșate și suntem în situația în care asistăm că la faptul că moartea intervine în firul existenței femeii, atunci, nu în sensul în care mergem la un consult medical și spune este malformat, ai putea să mor la naștere și nu știu cum. Deci nu în sensul ăsta, ci când lucrurile sunt declanșate.
Cineva întreabă, dar depresia postpartum, adică după naștere când copilul trăiește, poate fi totuși, sau ce consecințe, de unde poate proveni această depresie, poate fi consecința unei intenții neîmplinite de a avorta a mamei sau a unei împotriviri față de sarcină?
Greu de spus, poate să fie și așa, poate să fie și altceva. Oricum este medical, putem explica eventual mecanismele prin care se produce depresia aceasta postpartum. Cunosc persoane care traversează starea aceasta, a traversat-o de două ori, după două nașteri. Și o mamă cu frică de Dumnezeu, are patru copii, și o mamă cu frică de Dumnezeu, din frică bună de Dumnezeu, de aceea bună, virtuoasă. Și totuși, de fiecare dată, stările euforice prin care trece, generează stări de schizofrenie de foarte urâte și care doar de fiecare dată în ambele dăți s-a vindecat doar prin șocuri electrice și a putut să fie readusă la normalitate și cu tratament medicamentos aproape tot timpul. De ce vin? E greu de spus. Există probabil și motive ereditare sau cauze ereditare. Pot să fie și cauze ale unei viețuiri în adolescență mai puțin adecvate. Și mai poate fi pe starea aceasta de slăbănogie a persoanei să se grefeze și lucrarea celui rău. Aici este foarte greu de când e vorba de lucrarea celui rău în stările acestea ale mamei. E greu de spus că e drăcie, dar ar trebui să existe duhul discernământului să spui că este amestecat și cel rău. Dar foarte ușor cel rău se poate grefa pe o stare de dezechilibru și să amplifice lucrurile. Spun lucrul acesta pentru că mi-a fost dat să citesc o rugăciune cu mulți ani în urmă unei astfel de mame, în situația în care s-a declanșat acut stările acestea. Și am doar amândoi în biserică și în vreme ce încercam în vreme ce făceam molitva respectivă, a intrat într-o furie atât de la stări de euforie și de veselie și de nestăpânită, a intrat într-o stare de furie atât de teribilă. Și mi-a fost frică, niciodată în viață mi-a fost așa de frică de vreo stare, dar în care cu ceva, cu o ură pe care nu-i aparținea, pentru că o știu pe femeia respectivă, o știu de foarte mulți ani, nu-i aparțin ei stările respective, striga împotriva celor sfinte și striga împotriva ce faci popo, ce faci cu mine aici. Și ia asta de pe mine, trăgea de patrafir, ia asta de pe mine că mă arde. Deci este doar o stare de schizofrenie, doar o stare psihosomatică, greu de spus cât este doar stare de felul acesta, cât este și o prezență a altcuiva pe starea respectivă. Sfântul Ioan Gasean spune că să nu îndrăznim să diagnosticăm situațiile respective și să nu ne grăbim să spunem că este îndrăcire, pentru că doar cei ce au Duhul discernământului pot să spună și vorbească despre asta, iar acest Duh al discernământului se dă la foarte puțini.
Problema aceasta a iertării sau a canonului sau a tămăduirii avortului se punea și se găsește la Sfinții Părinți în cărțile lor, în dialogurile lor, sau nu exista acest păcat atunci și doar acum este pus în discuție?
Nu, există de când există conștiința canonică a Bisericii, pentru că s-a avortat și în viacul apostolic, și a avortat și în viacul al doilea și al treilea, și cu păcatele acestea părinții s-au întâlnit la început și au trebuit să ia poziție canonică față de stările respective. Deci, asta a fost întrebarea. Deci nu numai acum a apărut problema aceasta.
Altă întrebare sau problemă. Aceste blestemele, în primul rând, ale părinților, dar și păcatele făcute de ei, pot fi evitate de noi printr-o trăire cuvincioasă și virtuoasă?
Da. Tot aici, cred că data trecută când ne-am întâlnit, am invocat capitolul 18 din profetul Ezechiel. Și acolo scrie, lămurește problema în amănunt. Pornește de la ideea că părinții păcătuiesc și copiii moștenesc păcatele și consecințele păcatelor părinților. După expresia, părinții mănâncă aguridă și copiilor li se strevesesc dinții. Și spune profetul Ezechiel, așa zice Domnul, dacă pruncul, fiul, nu ia calea păcătoșeniei tatălui său, atunci tatăl său va da seama de păcatele sale, iar copilul nu va da seama de păcatele părintelui său. Dacă fiul urmează calea rătăcită și păcătoasă a părintelui, atunci îndoit, adică înmulțit, păcatele părinților vor trece peste copii, adică ca un fel de blestem. Dar mai spune ceva. Zicala aceasta, că părinții mănâncă aguride și copilul se strevesc dinții, nu se va mai rosti în Israel. Și lucrul acesta, întâlcuirea părinților, apare cam așa. Israel și noul Israel. Noul Israel este Biserica lui Hristos, respectiv Sfintele Taine sunt cele care opresc recesivitatea genetică a părinților sau moștenirea proastă pe care o primim de la părinți, o opresc să nu treacă ca un blestem asupra noastră, asupra copiilor. Sfintele Taine sunt cele care refac până și codul genetic în copii. În ultima lună au fost 2 sau 3 misiuni pe Trinitas în dialogurile duhovnicești, în cadrul emisiunii Lumina Celui Nevăzut, despre problema aceasta cu profesori neurologi de la București, universitari. Și spunea că viețuirea bună și mintea care se schimbă concepția de viață și se îndreaptă spre Dumnezeu, este în stare să schimbe genele din recesive în dominante. Dacă o spune un dascăl de o astfel de talie, din spațiul unor cercetări care se fac la vârf asupra făpturii umane, atunci noi n-avem decât să ne bucurăm, pentru că lucrurile acestea erau afirmate de părinții bisericii în viacul 4. Și, bine, nu vorbeau ei de gene și de recesivitate și de gene dominante, dar în limbajul lor vorbeau despre ceea ce fac tainele cu mintea umană, cu structura psihosomatică a omului.
Deci, real, cuvântul Părintele Arsenie că o viețuire creștină, autentică, schimbă compoziția celulelor, chimică.
Da, schimbă cu totul.
Și ultima întrebare, iertați, Părintele, la câți copii aveți?
aș vrea să spun că e secret, dar vă spun tare, mulți, nu suficienți, 5 și 2 care s-au oprit ei în evoluție, nu că am vrut noi, i-am așteptat, dar n-au venit. Atât ți-au dat Dumnezeu. Și sunt cei care ne țin în viață, cei care ne educă, cei care ne poartă de grijă. Totul avem prin ei.
Cuvine-se cu adevărat
să te fericim pe tine, născătoare de
cea ururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care-a fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Sau Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu a Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.